Þið eruð að hlusta á uppástand, örþáttaröð þar sem alls konar fólk flytur hugleiðingar út frá fyrirframgefnu þema. Og það er komið að nýju þema sem er jafnframt síðasta þema ársins. Næstu daga verður fjallað hlé. Bergrún Íri Sævarsdóttir, barnabókarítöfundur, tekur fyrst til máls.
Nýlega lét ég flúra á mig pásutakka á miðjan vinstri úlliðin, beint á slagæðina. Hvatvísi minn hefur komið mér í klandur, oftar en einu sinni og oftar en tvisvar og stundum hef ég óskað þess að geta bara ítt á pásu, tekið hlé, hægt á stund og náð áttum. Suma daga snýst heimurinn of hratt. Þá heyri ég ekki í eigin hugsunum fyrir látunum í sjálfri mér og öðrum. Síðan ég fekk flúrið hef ég hins vegar geta lagt tvo fingur á slagæðina. Ítt þannig á pásu og fundið með fingrunum hvernig hjartslátturinn hægir smám saman á sér. Til þess að finna hjartsláttinn þarf ég að draga mig í hlé, loka á umhverfið og einbeita mér. Ég anda djúpt, næ róminni og þá, þegar framhelin er aftur orðin tengdur og virkur, get ég valið orð mín og gjörðir í takt við gildi mín og lífsskoðanir. Með því að taka skref tilbaka sé ég aðstæður skýrar og næ að hugsa næstu skref í róliheitunum. Ég tengi mig inn í núið, kjarna mig eins og hjallabarni mitt kallar það og sé þannig betur veginn framundan, rata út úr völundarhúsi eigin hugsana og tilfinninga. Það er oft góð hugmynd að hæja aðeins á og taka hlé. Við þurfum frí frá vinnu af og til, hlé til þess að safna kröftum áður en við keirum okkur í kulnun, sumum pörum hefur reynst ágætlega að taka sér smá hlé frá hvort öðru, setja sambandi jafnvel á ísum tíma og taka svo saman aftur. Flestir foreldrar kannast eflaust við það að þurfa pásu frá börnunum sínum, stutt foreldrafrí til að hlaða batteríin með það að markmiði að snúa aftur en betri foreldrar. Þegar lítil börn leika sér getur slegið í brínu þeirra á milli. Við erum tvö en dótið bara eitt og við viljum bæði leika með það. Það er eðlilegur hluti af þroskaferli manneskjunar að læra að komast að samkomulagi þrátt fyrir að vera ósammála, að læra að skiptast á, að gefa eftir og finna sér nýtt dót, já eða leika saman. Þegar börn byrja hins vegar að rífast og slást getur verið gott að fullorðin aðili stígi inn í og aðstoði börnin. Hvetji þau til að taka sér hlé til þess að íhuga næstu skref, vanda orðin sín betur og stundum byggjast báðir aðilar afsökunar áður en leik haldið áfram. Svipaðar aðstæður skapast hjá fullorðnum en gjarnan í alvarlegri aðstæðum. Við erum tvö en landið eitt og við viljum bæði búa þar. Þegar óvina þjóðir berjast á vígvöllum þarf kvatningu og þrýsting frá öðrum þjóðum til þess að knýja fram vopnahlé. Hugtakið vopnahlé er nokkurn veginn jafngamalt sjálfum stríðunum. Það að leggja niður vopn til þess að setjast að samningaborðinu og reyna að finna samkomulag sem báðir aðilar geta sætt sig við er lausn sem beitt hefur verið frá örófi alda. En dugar vopnahlé til? Er það að byggja stríðandi þjóðir að leggja niður vopn, kannski svolítið eins og að byggja brennuvarg að hætta aðeins að kveikja í húsinu? Bálið hefur þegar verið tendrað og logarnir í éta veggina. Skaðin er skeður, eða hvað? Best væri jú að há engin stríð, að taka vopnin ekki upp til að byrja með, því þá þyrfti ekki að leggja þau niður. Engin líf myndu glatast, engu blóði væri úthælt. Engin faðir þyrfti að jarða barnið sitt einn daginn og drepa barn nágrannans það næsta. En þrátt fyrir óskir okkar flestra, þá er það því miður ekki veruleikinn sem við búum við. Þar til mannkynið þroskast upp úr stríðsrekstri eru vopnahlé okkar skásta leið til að bjarga því sem bjarga má. Á meðan brennuvargurinn hleypur ekki með kyndil og kveikir í fleiri gluggatjöldum, geta viðbragðsaðilar hafist handa við að slökkva eldinn sem þegar logar. Í vopnahléum skapast mikilvægt rými fyrir mannúðar aðstoð og kannski má bjarga lífi 5 ára barns áður en því blæðir út eftir sprengjuregn. Vopnahlé virka þegar tvær þjóðir stríða, en stundum eru börnin ekki tvö og dótið eitt. Stundum hefur annað barni safnað liði og króað hitt af út í horni og sama hvað barni byður neitar hópurinn að hleypa því út úr herberginu. Þá er leikurinn ekki lengur jafn. Þá er ekki um að ræða tvö börn að læra að rífast og sættast. Og þá dugar engin pásutaki til, ekkert hlé, heldur þarf bara hreinlega að segja stopp.